წარმოიდგინე რომ ერთ დღეს თქვენი შვილი უარს ამბობს სკოლაში წასვლას. უარი მეორდება მეორე, მესამე დღესაც. შემდეგი კვირების და თვეების განმავლობაში. ემუქრებიან სკოლიდან გარიცხვით, თუ ხატავენ არც თუ ისე მომხიბლელ მომავალს. მშობლები მიმართავენ ხან დაშის, ხან წახალისების ათასგვარ ხერხს. მაგრამ ის მაინც არ მიდის სკოლაში. ხან იმას იმიზესებს, რომ სკოლაში საინტერესო არაფერი ხდება, ხან იმას, რომ გასცენის გამო მომზადებელი ვეღარ მივა, ხან იმას, რომ კლასელები არ მოსწონს, ხანაც იმას, რომ ინტერნეტში ყველაფერი წერია, რაც სკოლაში ისწავლება. როგორ იქცევიან ასეთ დროს მშობლები, რას თავაზობს ასეთ მოსართ სკოლა და ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემა, არსებობს თუ არა განათლების მიხების ალტერნატიული გზა და რა ხდება ასეთი კატეგორიული პროტესტის მისესი? ამ შეკითხვებზე პასუხის მოძიებას სეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
როდესაც 13 წლის თეკლამ პირველად საკუთარი ოთახის კარი მიიხურა და სკოლაში არ წავიდა, მისმა მშობლებმა იფიქრეს, რომ ეს დროებითი ახირება იყო. გავიდა ერთი კვირა, ორი, ის კი სკოლაში არ დაბრუნდა. შემდეგ ახალი მეგობრები გაიჩინა, თავის ზედიდები, რომლებთან ერთადაც დადიოდა, წიგნებს კითხულობდა, მუსიკას უსმენდა. რა არ ვცადეთ, რა არ ვუთხარით, მაგრამ სკოლაში აღარ დაბრუნდა. ახალ სკოლაში გადავიყვანეთ, ნახოთ რა იქნება. თეკლას მამა მოგვითხრობს, რომ დღეს ამასაკის ბავშვებს ვერ შეაშინებს სკოლიდან გარიცხვით ან სკოლის მკაცრი დირექტორით. მერე რა გამრიცხონ, მერე რა გაბრაზდეს? პასუხი სულ ასეთი. უკვე თვეებია სკოლაში არ დადის 15 წლის ირაკლიც. ამბობს, რომ იქ მისთვის საინტერესო აღარაფერი ხდება. ახალი სასწავლო წელი იწყება, მისი მშობლები კი ისევ გამოსავალზე ფიქრობენ. რატომ შეიძლება ბავშვს შეზულდეს სკოლა? ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ მიზეზი ბევრნაირი შეიძლება იყოს: ჩაგვრა, უინტერესო გარემო და მოწყენილობა, კონფლიქტი პედაგოგთან, ზედმეტი სიმკაცრე, ხშირად შეურაცხყოფაში გადასვლიც, მოზარდის იმაზე მეტად დატვირთვა, ვიდრე ამის მიღება მის ტვინს შეუძლია, თავისუფლების შეზღუდვა, მშობლების გაუთავებელი წნეხი, კარგად ისწავლონ და კარგი ნიშნები მიიღონ. თუმცა სანამ ამ მიზეზს იპოვიან და პრობლემას მოაგვარებენ, შესაძლოა თვეებიც გავიდეს, ბავშვი კი სკოლის და საგანმანათლებლო პროცესის მიღმა დარჩეს. როგორი უნდა იყოს სისტემა, რომელზე უარსაც მოზარდი არ იტყვის? ფსიქოლოგი თამარი საკაძე გვეუბნება, რომ მეოთხე საუკუნეში განათლების სისტემა ბავშვისთვის ცოდნის გადაცემაზე უფრო იყო ორიენტირებული. დღეს ეს მიდგომა ნაწილობრივ შეიცვალა და თანამედროვე განათლების მიზნები ფუნქციური ცოდნის მიცემაზე ორიენტირებული გახდა. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვებს არა მხოლოდ გარკვეული ინფორმაცია ცოდნა უნდა მივაწოდოთ, არამედ ვასწავლოთ, როგორ გამოიყენონ პრაქტიკულად ის. ამას საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებშიც ამოიკითხავთ, თუმცა როგორც თამარი საკაძეც გვეუბნება, ამ მიზნების განხორციელება ჯერჯერობით ჩვენთან ვერ ხერხდება.
თქვათ, მასწავლებლებს უფრო მეტად ჭირდებათ განვითარება, რომ ისწავლონ ის ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების დანახვა, განვითარონ ის უნარი, რომ მიუხედავად იმისა ბავშვი თქვათ ჩამორჩება სტანდარტულ პირიქით, სტანდარტზე ზევით შეუძლია სწავლა, ისე დაგეგმონ გაკვეთილი, რომ მისი ინტერესები იყოს გათვალისწინებული.
თუ ბავშვი სკოლაში წასვლაზე უარს აცხადებს, პროტესტს გამოთქვამს, ამბობს თამარი საკაძე, პრობლემა ჯერ არა ბავშვი, არამედ გარემოში უნდა ვეძებოთ. რა შეიძლება შეიცვალოს ამ გარემოში ისე, რომ საგანმანათლებლო სისტემა მისი ინტერესებისათვის უფრო შესაბამისი გახდეს? საგანმანათლებლო სისტემას აქვს პასუხი და მისი არსი არის ის, რომ თავად საჯარო სკოლაში უნდა რეალიზდეს ბავშვის ინტერესები. თუმცა თუ ქვეყანაში სხვა არაფორმალური განათლების სერვისებიც იარსებებდა, ეს ასეთი ბავშვებისათვის ბევრად ხელშემწყობი იქნებოდა, მიიჩნევს თამარი საკაძე. მოზარდების მხრიდან სკოლის და პედაგოგთა მიმართ მოთხოვნებს ისიც ზრდის, რომ ციფრულ ეპოქაში დაბადებულ ბავშვებს ინფორმაცია პრაქტიკულად შეუზღუდავად მიეწოდებათ. თითის ერთი დაჭერით მათ უსაზღრო ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღონ. ასეთ შემთხვევაში რა დააინტერესებთ მათ სკოლაში?
ერთი გამოსავალი არის ის, რომ რაც ხდება გარეთაც საინტერესო, ისიც შევიტანოთ სკოლაში და გაკვეთილებით დავგეგმოთ უფრო მეტად მრავალფეროვანი რესურსებით და აქტივობებით. ეს ერთი. თუმცა მეორე ფაქტორი ყოველთვის იარსებებს, ეს არის ბავშვების ინდივიდუალური თავისებურებები. იმიტომ რომ რაც არ უნდა გარემოში ბევრი ცვლილება შეიტანოს, შეიძლება რომ აღმოჩნდეს მაინც რამდენიმე ბავშვი, რომელიც უფრო მეტ ყურადღებას მოითხოვს ამ კუთხით, ხო, მაინც ვერ მიაღწია მასთან შედეგს ესე. ამიტომ რა თქმა უნდა ინდივიდუალური განხილვა რაღაცა გარკვეული кейსების ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ კუთხით. იგივე თქვათ არის პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის გაგრძელება, ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს, თქვათ მე-9 კლასიდან ვიღაცისთვის შეიძლება ეფექტური იყოს კიდევ უფრო მეტად არაფორმალურ გარემოში ჩართვა. ანუ ეს უკვე ინდივიდუალურადაც შეიძლება რომ გადაწყდეს.
რაც ეხება დისტანციურ სწავლებას ან შინ სწავლებას. საქართველოში დასავლეთისგან განსხვავებით ეს მეთოდები ჯერ ფართოდ დანერგილი არ არის. შინ სწავლების მხოლოდ ცალკეული მაგალითები არსებობს ძიმეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შემთხვევაში. თუმცა თამარი საკაძეს არ მიაჩნია სწორ გადაწყვეტილებად, რომ მოზარდი, რომელიც სკოლაში წასვლაზე ერთ დღეს უარს აცხადებს, მომენტალურად მოუწყვიტოთ ამ გარემოს სასწავლო პროცესს და დისტანციურ ან შინ სწავლების რეჟიმზე გადავიყვანოთ.
ამით პრობლემა არ მოგვარდება, ამ ბავშვის ფსიქოლოგიური პრობლემა ხო არ გამოსწორდება, თუმცა შინაგანად აქვს რაიმე პრობლემა. ამიტომ უნდა მოხდეს ამ პრობლემის შესწავლა და თანმიმდევრული დაგეგმა იმისა, რომ ამ ბავშვის სკოლაში ყოფნა გახდეს უფრო ეფექტური და ხალისიანი.
აირექსის პროფესიული განათლების ექსპერტი სოფიო გორგუძის აზრით კი შინ სწავლების მიმართ საქართველოში ამდრომდე არ ყოფილა ისეთი მოთხოვნა, რომ სახელმწიფო შესაბამისი ინტერესი გამოეჩინა და გადაწყვეტილებაც მიიღო. თუმცა დროის გასვლასთან ერთად მსგავსი ალტერნატიული სისტემის შეთავაზება მაინც დადგება დღის წესრიგში, აცხადებს სოფიო გორგუძე.
Homeschooling-ი, ანუ სახლში განათლება, ესე ვთქვათ, მიღებული არის დასავლეთში და შემდეგ მოსწავლეებს შეუძლიათ, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ მათი ცოდნა და უნარები დაადასტურონ და მიიღონ ეს დიპლომი იმისთვის, რომ მას ჰქონდეს საშუალება, რომ შემდეგ გააგრძელოს უნივერსიტეტში. ამიტომ თანდათანობით ალბათ საჭირო იქნება ჩვენთანაც, რომ კანონმდებლობა შეიცვალოს ისე, რომ ამ თანამედროვე მოთხოვნებს, ესე ვთქვათ, გაუსწოროთ თვალი და ესეთი შესაძლებლობებიც იყოს მანამ, სანამ ჩვენი მასწავლებლები და ჩვენი სკოლა დაეწევა მათ განვითარებისთვის.
პედაგოგი მანანა ბეგიაშვილს უკვე წლები აქვს შემოქმედებითი აზროვნების სახელოსნო, სადაც სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს წერას და ანალიტიკურ აზროვნებას ასწავლის. მასთანაც ხშირად მისულან ისეთი ბავშვები, ვისაც სკოლის სახელის გაგონებაც კი არ სურდა. მანანა ამ ბავშვებთან ურთიერთობის გამოცდილებას გვიზიარებს და ამბობს, რომ ასეთი პროტესტი ძირითადად ახასიათებთ მათ, ვინც ღია დავლენს საკუთარ ხასიათს, ვინც არ ფარავს, რომ ქართულ სკოლებს დღეს ბევრი ნაკლი აქვს და ეს ნაკლი არ მოსწონს.
რა არის ჩვენ სასკოლო სისტემების მთავარი ნაკლი? ის, რომ აბსოლუტურად ყველა და ყველაფერი არის ფაქტში მოქცეული. ანუ ინდივიდის არსებობა, რაც უფრო დიდია კლასი, ის უფრო მეტად იგნორირებული. ეს განსაკუთრებით ეხება საჯარო სკოლას. რატომ არის, რომ მშობლები აი თქვენ უკანასკნელ გულშეფკრეშებს ეთანხმებიან, რომ ოღონდ ბავშვი კერძო სკოლაში გადაიყვანო? მე მაინც მომზადება უწევთ. მაინც საფუძვლად ეს სკოლა მაინც ვერ აღარ აკმაყოფილებს ყველა იმ გასულ დიდას, რაც ის გამოს შობას მიხავს, მაგრამ მაინც გამართლებული რა გარკვეულად. რატომ? იმიტომ რომ იქ ბავშვზე უფრო მეტად ზრუნავენ, უფრო მცირე რაოდენობის მოსწავლე ყავს კლასში და უფრო მეტად ზრუნავენ.
კიდევ ერთი ფაქტორი ამბობს მანანა ბეგიაშვილი, რამაც შესაძლოა მოზარდს სკოლაზე უარი ათქმევინოს, ის არის, რომ სკოლა დღეს უფრო მეტად არის ორიენტირებული საგანზე, მის სწავლებაზე და არა ბავშვზე.
როდესაც ჩემ მხოლოდ იმას ფიქრობ, რომ შენ საგანი ბოლომდე მიიტანო მოსწავლესთან და სულეთია რატომ, აი რატომ არის ეს გაკეთილი, რატომ ვერ გაიგო, ხო? იქ უკვე ყველაფერი დაგასრულია.
ლელა კოტურაშვილი დღეს ისეთ სკოლაში ასწავლის, სადაც ბავშვებს არ უნდათ გაკვეთილების გაცდენა. პირიქით სკოლა და ლელა მასწავლებელი ლამის დღეს ასწავლს უტოლდება. რაჭი სოფელ უწერაზე გიამბობთ. ადვილი არ არის მუდმივად ფორმაში ყოფნა, განსაკუთრებით როცა შენს მიმართ უზარმაზარი მოლოდინი არსებობსო, ამბობს ლელა. იხსენებს თბილისში ერთ-ერთ პრესტიჟულ სკოლაში მუშაობის პერიოდსაც, როდესაც ერთ-ერთმა მოსწავლემ უარი თქვა სკოლაში სიარულზე. მოგვიანებით ის დაუბრუნდა სასწავლო პროცესს, თუმცა მას მერე ლელა სულ ფიქრობდა, რომ ასეთ დროს მთავარია მასწავლებელმაც გაიხსენოს საკუთარი თავი ბავშვებისას. გაიხსენოს, რა აწუხებდა, რა არ მოსწონდა და თუნდაც როგორ სკოლაში უნდოდა რომ ევლო. ეს გეხმარება რაღაც უკეთესი მოიფიქრო, ამბობს ლელა. მეტი იფიქრო, მეტად მოემზადო, სანამ მათთან გაკვეთილზე შეხვალ.
პირადი მაგალითი არის პედაგოგიკაში ყველაზე მაგარი რამ და ალბათ ოჯახურ სიტუაციებშიც. როცა ცდილობენ, რომ მათთვის ვიღაცა ხდება მისაბაძი, ინტერესი უნდა ჰქონდეთ, რა, რომ იდიან სკოლაში, რაღაც უნდა ხდებოდეს. მასწავლებლის ძირითადი, რაც ჩვენ შეგვიძლია რა, რომ გავაკეთოთ, ეს არის, რომ ჩვენი ცხოვრების წესით უკეთეს გზაზე დავაყენოთ, რა ვიცი, შინაგანი მოტივაცია გაუგვიძოთ, მათი ვირწმუნოთ, მათი გჯეროდეს, პატივი ვცეთ, ვაღიაროთ პიროვნებებად. ალბათ ჩვენც უნდა ვეცადოთ მასწავლებლები, რომ მაქსიმალურად დაინტერესებული ვიყოთ მათი ინტერესის სფეროს, ვიკვლევდეთ რა ინტერესს და ამაზე ბევრს წერენ კარგი მასწავლებლები, სხვათა შორის მასწავლებელი ჯიზე, ხშირად კითხულობ ასეთ სტატიებს, სადაც ბევრს ფიწერენ და მსჯელობენ, მაგრამ თავი კიდევ ქმედება, რა კეთდება ამისთვის და ალბათ უფრო მასშტაბური სახე უნდა მიეცეს ამ ყველაფერს, ერთეულები ვერაფერს ვერ შეცვლიან.
თბილისის ვალდორფის სკოლაში მაგალითად პედაგოგები მოელიან, რომ მოსწავლეები მათ ყველაფერს ეტყვიან, რასაც ფიქრობენ. კამათი და დისკუსია ორმხრივი კრიტიკაც მიღებული ამბავია. მიზანი ის არის ქვიხსნის სკოლის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი მანანა ჯავაშვილი, რომ ბავშვს მისცენ ის ყველაფერი, რაც მას სჭირდება. პირველ რიგში კი ურთიერთობა. შესაძლოა მას, ვინც სკოლაზე უარს აცხადებს, სწორედ ასეთი ურთიერთობები აკლია, გვეუბნება მანანა ჯავაშვილი. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ დღეს ელექტრონული მედიების ეპოქაში ასეთმა სოციალურმა ურთიერთობებმა ისედაც იკლო, რამაც იკლო სხვაგან მის შენარჩუნებას ცდილობენ ვალდორფში. და მაინც რა არის მათთან ისეთი, რისგანაც თავის დახსნას ამ სკოლის მოსწავლეები არ ცდილობენ? ვკითხეთ მანანა ჯავაშვილს.
ჩვენ ვამბობთ, რომ სკოლა არ არის ცოდნის დაგროვების, ცოდნის თავში ჩაყრის ადგილი. სკოლა არის ადგილი, სადაც მე უნდა გავიზარდო, ჩემი უნარები განვივითარო, მათ შორის რა თქმა უნდა ინტელექტუალურიც, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი ჩემი მიზანი. უბრალოდ სკოლის მიზანი არ უნდა იყოს ჩემთან მიმართებაში ეს. მხოლოდ და მხოლოდ, ხო, რომ მე ხა გამომაშტერო სწავლით. არამედ იმ დოზის ინფორმაცია მომაწოდოს, რომლის გადახარშვაც მე შემიძლია, ჩემასაკში რისი გადახარშვა შემიძლია იმდენი მომაწოდოს, და მეორე ხრი პარალელურად რაც მჭირდება, ის ყველაფერი ასევე მომაწოდოს.
ამ საჭიროებებს შორის არის ვალდორფის სკოლის პრაქტიკებიც, რომლის დროსაც მოსწავლეებს თავად უწევთ ყველაფრის კეთება. იქნება ეს ხის დარგვა, დათესვა, გაჭირვებული ადამიანების დახმარება თუ მოხუცების ნუგეში სცემა.
მეცხრე კლასში სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა, როდესაც მიდიან ბავშვები და ცხოვრობენ სადღაც სოფელში, თქვა თესავენ, მარგლავენ და ასე შემდეგ, ძროხას წველია, და საბოლოო ჯამში ეს უჩვენ განცდას, რომ მათ ის როცა ყველს ყიდულობს მაღაზიაში, აქ თუნდაც ხედავს, არა განცდა, რომ ეს წარმოდგენა არა აქ რა არის, უბრალოდ გემრიელია. მეათე კლასში გვაქვს ეკოლოგიური პრაქტიკა, მიდიან ასუფთავებენ ტყეს, სხვების დანაგვიანებულს, მე ანუ თვითონ აღარ დაანაგვიანებს ვარაუდობთ. და მერე მე-11 კლასში ეს არის ეგრეთ წოდებული სოციალური პრაქტიკა, როცა მიდიან სამუშაოდ განვითარებაში ფერხებულ ადამიანებთან და მოხუცებულების თავშესაფრებში.
ეს პრაქტიკული ცოდნისა და გამოცდილების მიღება, ნახვა რა როგორ კეთდება, ვინ როგორ ცხოვრობს, ვის როგორ შეიძლება უჭირდეს და ასე შემდეგ. როგორც წესი ამისგან გაქცევას ვალდორფის სკოლელები არ ცდილობენ. თუმცა მანანა ჯავაშვილის გვეუბნება, რომ პრობლემებს ბავშვებთან ურთიერთობაში ისინიც აწყდებიან. ზოგჯერ გამოსავალსაც დიდხანს ეძებენ, თუმცა მთავარი მაინც ცდა. 13 წლის თეკლა კი ამ წელს ახალ სკოლაში პირველად წავა. მისმა მშობლებმა ჯერაც არიციან დახვდება თუ არა იქ მათ შვილს სასურველი გარემო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.